iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o širitvi belokranjskega podjetniškega inkubatorja, čistilne akcije Slovenske obale in morja, opozorilo župano spodnje podravskih občin glede pomankljivosti strategije prostorskega razvoja države, stiškem sejmu in 27. pohodu od cerkvice do cerkvice v občini Litija. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Župani občin Spodnjega Podravja so v minulem tednu obravnavali predlog resolucije o strategiji prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050, ki ga je vlada aprila poslala v obravnavo državnemu zboru. Od predlagateljev bodo zahtevali, da pri pripravi končne različice med širša mestna območja regionalnega pomena dodaja Spodnje Podravsko. Direktor Bistre Ptuj Štefan Čelan, sicer nekdanji ptujski župan, opozarja na nekatere pomankljivosti osnutka omenjenega dokumenta. Kot jim je povedal, je bil Ptuj skupaj z Velenjem po vročih razpravah vendarle uvrščen med središča druge ravni, a je v nadaljevanju osnutka dokumenta izpadel s seznama predlaganih širših mestnih območij, čeprav Ptuj izpolnjuje vse kriterije. Na njem sta omenjeni Zasavska in Posavska regija, ostali dve regiji pa ne.
V drobnih zapisih je seveda precej takšnih drobnih pasti, predvsem za manjše občine. Ne? Torej, jaz vam toplo svetujem, da si pogledate okrog varovanih področij, okrog nature, okrog infrastrukture, prometne in tako dalje. Nekje so vse te podrobnosti na fini način zapisane. Ne? In če ne boste na to odreagirali, kot sem povedal, se zadeva lahko hitro zaplete.
Župani so soglasno podprli predlog, da mora predlagatelj dokumenta med širša mestna območja nacionalnega in regionalnega pomena uvrstiti tudi spodnje podravsko območje. Ker pa so župani opozorili še na nekatere dele strategije, ki naj bi po njihovem škodili manjšim občinam in podeželju, so se dogovorili, da do sredine junija zberejo vse pripombe in takrat dopolnijo na seji sprejeti poziv državi. Prispevek sem pripravila Manca Hribar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Belokranjski podjetniški inkubator, ki je v sklopu Črnomaljskega razvojnega informacijskega centra RIC začel delovati leta 2016, je dobil v minulem tednu nove oziroma večje prostore. Gre za 12 pisarn oziroma za nekaj več kot 850 kvadratnih metrov skupne površine, ki so jo najeli v poslovni stavbi trgovsko-poslovnega območja na Črnomaljski belokranjski cesti. Pri opremi novih prostorov je šlo predvsem za selitev opreme iz prejšnjih pretesnih pisarn. Naložba sicer ni terjala večjega zneska, poleg lastnih sredstev pa so si pomagali še z donatorskimi prispevki belokranjskih podjetij, je ob odprtju povedala direktorica razvojno-informacijskega centra RIC Bela krajina Barbara Papež-Laurič.
Podjetniški inkubator v letošnjem letu praznuje 7. leto obletnice delovanja. Nekako je nastal skozi programsko obdobje Pokolpja. To je bil program, kjer je država zagnala vzvode, mehanizme zaradi večje brezposelnosti v naši regiji. Podjetniški inkubator je zaural ledino na področju podpornega okolja, se pravi spodbujanja inovativnih idej in tako imenovanih startup podjetij. Mi smo za leti, tako kot vsako podjetje rasli, potrebe so bile vedno večje, saj v tem času tudi nismo več mogli ponuditi novih prostorov novim podjetjem, ki so bili zainteresirani z delovanjem za nami in nismo mogli tudi izvajati vseh teh aktivnosti, ki nam jih bodi si projekti velevajo, bodi si pa tudi sami želimo v skladu z našimi plani. Tako da ta rešitev oziroma ta nadaljni korak po večjih prostorih, kjer bi lahko ponudili več, je zorela dlje časa, nekako se je rešitev našla v teh prostorih z temi kapacitetami. Tako da tukaj imamo na voljo 12 pisarn za naše nove podjetnike, ki se vključujejo v podjetniški inkubator Bela krajina. In s temi novimi prostori bomo lahko nadgradili na eni strani sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami Bele krajine, na drugi strani pa z uveljavljenimi belokranjskimi podjetji. Skratka, v prihodnje si tudi želimo postati osrednje stičišče podjetništva Bele krajine.
je povedala direktorica Razvojno-informacijskega centra RIC Bela krajina Barbara Papež-Lavrič. Skupni belokrajinski podjetniški inkubator, ki združuje približno 30 podjetij na stopnji inkubacije, deluje na treh mestih na območju Črnomlja. Nekaj njegovih podjetij pa je že doseglo mednarodni preboj, je še povedala direktorica. Poleg novih prostorov za nove podjetnike ima inkubator še v črnomaljski poslovni coni Tris, Kanižarica, delavnico Stroj, v črnomaljski tako imenovani stari lekarni, pa še nekaj pisaren. V novih prostorih ima prosto le še eno pisarno, vse druge zmogljivosti pa so že zasedene. Inkubator omogoča tudi srečevanje mladih podjetnikov ter izmenjavo novih zamisli in izkušenj. Postati želi tudi osrednje stičišče belokranjskega podjetništva. Gre sicer za podjetja raznolikih usmeritev, od računalniških in informacijskih do podjetij, ki se ukvarjajo s kreativnimi in ergonomskimi rešitvami. Povezovalna nit belokranjskega inkubatorja je sicer inovativnost, pravi direktorica Barbara Papež-Lavrič. S podjetniškim inkubatorjem, ki je usmerjen regijsko, bi radi zadržali in izkoristili domače znanje, podprli belokranjsko podjetništvo ter območni razvoj, znižali brezposelnost in omejili tako imenovani beg možganov prek Gorjancev. Prispevek sem pripravil Alen Selihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Pred Svetovnim dnevom oceanov, ki ga obeležujemo 8. junija, bo jutri v sodelovanju s Svetovnim skladom za naravo in društvom Naredi nekaj za naravo potekala čistilna akcija Skupaj za našo obalo. V zvezi z njo je zdaj za nekaj pojasnil z nami predstavnica blagovne znamke Rio Mare, ki je eden od pobudnikov in sponzorjev dogodka, Sanja Markočič. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kje in kako bo potekala čistilna akcija in kdo se ji lahko pridruži?
Čistilna akcija bo potekala v nedeljo, 4. junija, lepo vabljeni vsi od 9. ure dalje. To bo v Žusterni, sicer na dveh lokacijah bo potekala čistilna akcija, na Ukmarjevem trgu bojo potapljači, oni bojo pobirali odpadke iz dna morja. V Žusterni, v Center vodnih športov, pa bomo in na kopnem po obali pobirali odpadke ter na supih oziroma potapljači, ki bo pobirali iz morskega dna odpadke, bojo lepo dali na supe in te supe bomo potem supi pripeljali odpadke do Žusterne. Vabljeni so pa res vsi, družine, kdorkoli ima prosti čas in je lahko pride in se udeleži dogodka.
To ni prva tovrstna akcija. Kakšni so bili rezultati pretekle, kaj vse ste odstranili in koliko je bilo tega?
Res je, drži. Lansko leto smo imeli prvič, smo se združili z organizacijo Naredi nekaj za naravo, ki jo vodi Miha Vivoda. Skupaj smo se združili, da bi tudi na lokalnem področju naredili neko dobro noto. Sicer Rio Mare deluje že vrsto let na globalnem nivoju, skrbi za oceane, za biodiverziteto, da so morja in oceani zdravi. Rekli smo lansko leto, zakaj pa ne, bi tudi lokalno, se imamo tudi mi morje. Ne? In tako smo lani naredili že to akcijo, je bila zelo uspešna. Pobrali smo eno tono odpadkov. Človek ne more niti verjeti, kaj vse se lahko dobi na morskem dnu. Tako da ja, eno tono odpadkov smo lansko leto pobrali. Potem smo se skupaj družili, smo še nekaj pojedli, smo organizirali take zdrave prigrizke Rio Mare in z otroci in ostalimi, ki so pomagali pri tej akciji, tako smo se še malo podružili. Tako.
Prihodnji teden obeležujemo Svetovni dan oceanov. Kakšno je zavedanje družbe glede varovanja morij in se po vaši oceni to v zadnjem obdobju kaj spremenilo?
Ja, 8. junij je Svetovni dan oceanov. Mislim, da tako, kar se tiče na nivoju podjetij in organizacij, se zavedanje kar rase. Ne? Veliko, zmeri več podjetij se tudi usmerja v trajnost. Recimo Rio Mare sodelujemo z WWF-om, tukaj smo zavezani, da bomo do leta 2024 vse Rio Mare izdelke imeli iz trajnostnih virov. Recimo, tukaj tudi pozivam potrošnike, ne kupujejo izdelke, ne podpirajo trajnostne izdelke, ne, s tem bojo tudi sami pripomogli k temu, da bo planet boljši in bolj zdrav. Kar se tiče ljudi, tukaj vsak pri sebi mora vedeti, ne, da odpadek gre v smeti, ne pa na grm ali pa v morje ali pa v reko in tako naprej. Mislim pa, da je vsako leto boljše. Vsi se bolj zavedamo, koliko je pomembno, da ta naš planet ostane zdrav.
Sanja Markočič, hvala za vsa pojasnila.
Prosim, hvala vam.
Poslušalke in poslušalci, vi pa, če imate kaj časa, jutri vabljeni, da se pridružite čiščenju slovenske obale in morja. Pogovor sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Sejmi so že stoletja središče druženja in trgovine živalmi, pridelki in izdelki. Na tokratnem stiškem sejmu, ki bo jutri potekal na trgu ob stiški baziliki, se bodo mojstrom pridružili še lokalna društva, ustanove in umetniki ter predstavili svoje dosežke. Ves čas sejma boste lahko uživali v predstavah lokalnih glasbenikov, plesalcev in drugih umetnikov. V začetku ob 11. uri bo opat Maksimilijan File blagoslovil nov zeliščni vrt patra Simona Ašiča, ki se nahaja ob prostorih čajnice in trgovine Sitik. Več boste izvedeli v pogovoru z zastopnikom turističnega društva Stična Davidom Mrvarjem, ki je z menoj na telefonski zvezi. Jutri torej se začne semanji dan v Stični, pa nam povejte za naše poslušalce, poslušalke, kaj pravzaprav to je, od kdaj do kdaj se bo dogajalo in kaj ponujate?
Pozdrav vsem poslušalcem Radio Ognišče. Stična je bila skozi stoletja vedno nek svetilnik in učni center za slovansko prebivalstvo, kajti v tem centru so se mnogi učili rokodelstva, poljedelstva in kasneje se je tudi skozi sejemsko dejavnost ta znanja širila naprej. In to smo pred nekje 6-7 leti to sejemsko dejavnost ponovno obudili in ponudili ljudem vpogled v te stare obrti, ki so znale iz naravnih materialov, kot so les, glina, pesek, voda, ustvarjati pripomočke za življenje, ki so jim potem pomagali pri vsakdanjih delih. Ali so lahko je šlo za glineno posodo, za sam način gradnje, ali pa preprosto za način kmetovanja s ciljem izboljšanja pridelka. Semanji dan se imenuje Semanji zato, ker je to nek naš lokalni izraz za sejem. Vedno smo pred desetletji, nismo poznali skoraj da besede sejem, ampak so vsi govorili o semnju. Zato se je ta izraz tudi kot naslov prireditve ohranil, prijel. Na samem sejmu se sedaj za razliko od preteklih desetletij ne pojavlja več trgovina z domačimi živalmi, temveč bolj dajemo težo na izdelkih, ki prihajajo izpod rok spretnih rokodelcev, ki še vedno ohranjajo že skoraj pozabljene obrti. Veliko bo lončarjev, ponudnikov izdelkov iz kovine, pa tudi pridelovalcev lokalnih zdravju naklonjenih živil, predvsem čebelarjev, vrtnarjev, zeliščarjev in pa zelenjadarjev. Hkrati s ponudbo pa se bo odvijal tudi spremljevalni program, v katerem se bodo predstavljali predvsem lokalni umetniki, društva, predstavniki zavodov iz domačega okolja.
Potem pa še eno zanimivo za ta dan. Pravite, da boste odprli tudi zeliščni vrt posvečen patru Simonu Ašiču, zdaj prvič uradno odprli za obiskovalce.
Ta zeliščni vrt nadomešča prejšnjega, ki je bil na sosednji lokaciji in je postal malo manj uporaben zaradi lege same, kajti ta lega ni bila najbolje osončena, zato so v Opatiji se odločili skupaj z njihovim podjetjem Sitik, da zasnujejo nov zeliščni vrt, ki ima boljšo lokacijo in pa tudi je precej moderniziran v smislu samih gredic. Vse odkar je pater Ašič prišel v Opatijo Stična, je zeliščarstvo postala prepoznavna dejavnost bratov in pa duhovnikov, ki so živeli v tem samostanu zadnjih 50 let. Zato so tudi v njemu v čas, ker je pomagal pri dvigovanju prepoznavnosti kraja in same Opatije, so potem postavili ta nov zeliščni vrt. Leži sedaj tik ob čajnici podjetja Sitik, kjer se tudi prodajajo različni pripravki po receptih patra Simona Ašiča.
Tako, gospod Mrvar, hvala lepa za pogovor, pa povabimo naše poslušalce, poslušalke, da se obrnejo v Stično in doživijo lep dan. Hvala lepa.
Lep pozdrav.
Pogovor z zastopnikom turističnega društva Stična Davidom Mrvarjem sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V občini Litija bo jutri že 27. pohod od cerkvice na Polšniku do cerkvice na Glinjeku. Zbrane bosta spremljala grof in grofica iz preddvora. Za nekaj pojasnil je zdaj z nami predsednica turističnega društva Mateja Sladič-Vozelj. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni in dober dan.
Kdaj se začne pohod in kakšna je trasa?
Pohod se prične z zborom pohodnikov od 8:30 do 9 ure pri župnišču na Polšniku, to je v centru našega lepega kraja. Start je ob 9 uri, vendar preden bomo startali, bomo vse pohodnike, bodo presenetili domači pevci, ljudski pevci in godci ter moški pevski zbor Polšnik. Vsi pohodniki bodo lahko prejeli kavico, čaj in domače dobrote, tako kot že do vseh 26 let, ker letos bomo imeli 27. pohod na Polšniku, tako da se nam obeta en takšen prijeten sprejem, preden odidemo na pot.
Trasa je verjetno prijetna, primerna za vsakogar.
Tako je. Trasa je primerna za vse generacije, mogoče je malo večji vzpon na Ostrež, to je približno 20-minutni vzpon, ni zahteven, je po gozdu, je v senčki, po prijetni poti, tako da ne bo problema. Potem so pa poti speljane do cerkvic naprej po gozdnih poteh, tudi delno po cestah, je res prijetno, razgledi so, narava lepa in verjetno tudi dobra družba.
Kaj si bo mogoče ogledati na tej poti?
Ja, pri nas ta pot je dolga približno 10 kilometrov. Hodimo od najprej, gremo na Ostrež, tam je cerkvica, tam nas bodo pričakali naši letošnji gostje iz preddvora. Prihajajo kulturniki, na Ostrežu se bodo predstavile ženski pevski zbor iz Sipine Turnograjske, potem se pot nadaljuje na Preveški hrib, to je najvišji vrh v občini Litija. Gor je zelo lepa razgledna točka po vsej Sloveniji, najbolje se pa vidi na Kamniške Alpe. Pot se nadaljuje do naslednje cerkvice, to je na Travniški planoti, Stranski vrh, kjer je čudovit razgled na Kum. Tam nas bo pričakala folklorna skupina oziroma folklorno društvo iz preddvorja. Verjamem, da bodo za nas pripravili zelo zanimiv program. Pot se nadaljuje, potem malo se spustimo v dolino in se dvignemo na Glinjek. Tam je cerkvica, pri kateri zunaj v naravi bo ob 13. uri sveta maša. Pri maši bo pel cerkveni pevski zbor Sveti Peter iz preddvorja, somašujeta pa župni gospod Pavle Juhant iz Jezerskega in domači župni gospod Marko Mrlak. Potem pa je pa zaključek, tako kot vsako leto pri lovski koči. Pot res ni zahtevna, priporočamo le dobro obutev in veliko dobre volje, bodo pa na poti tudi kakšne dobrote domače, ne samo na začetku, tudi po poti.
In za tisti zaključek, kaj sledi druženje v prav posebnem vzdušju?
Po sveti maši se pohodniki spustijo še 10 minut do naše lovske koče, kjer bomo pod čatorom pripravili zaključni dogodek in sicer bomo se zahvalili vsem našim gostom, ki bodo pripravili točke na kulturnih postojankah. Stojnice bodo z domačo prehrano, žrebali pa bomo tudi tri pohodnike, ki se bodo prijavili in sicer bomo žrebali tri lepe nagrade, res bogate, z okušino domačih dobrot oziroma specialitet okrog naših krajev, tako da dobrodošli. Seveda pa ne bo manjkal tudi ples z narodno-zabavnim ansamblom in posebnost letošnjega pohoda bo druženje z grofom in grofico, ki prihajata z njihovim spremstvom iz preddvorja in bosta imela zagotovo kaj lepega zapovedati.
Najlepša hvala, predsednica turističnega društva Mateja Sladič-Vozelj, za vsa pojasnila in za povabilo in tudi vi jutri, torej v nedeljo 4. junija, vabljeni na pohod od cerkvice do cerkvice.
Hvala lepa in dobrodošli na Polšniku. Hvala.
Pogovor sem pripravila Petra Stupar.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.